tänään aiheenamme on kärsimys ja lohdutus Pietarin ensimmäisessä kirjeessä. Itselleni henkilökohtaisesti kyseessä on hyvin läheinen Raamatun kirja, josta tein gradua Helsingin yliopistossa 40 vuotta sitten. Ei se jättänyt koskettamatta uskonpuhdistaja Martti Lutteriakaan, joka nimitti tätä kirjaa Katariina von Borakseen vaimonsa nimellä. Pietarin ensimmäinen kirje on kirjoitettu Roomasta 60-luvulla jälkeen Kristuksen ja osoitettu nykyisessä vähässä Aasiassa asuville kristityille. He kokevat elämänsä ympäristössään muukalaisuutena ja ovat vaihtelevassa määrin vainojen kohteina. Niitä saattoi puhjeta yhtäkkiä näitä oudoksi koettuja ihmisiä kohtaan. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvun 12. jaetta pidetään saumakohtana, jolloin kirjoittajan tietoon on tullut juuri puhjennut vaino. Puhe kärsimisestä kristittynä muuttuu käsillä olevaksi todellisuudeksi. Se ei ole enää pelkkä mahdollisuus. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi. Ikään kuin teille tapahtui jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Näin Pietari 4, 12 ja 13. Luen nyt katkelman ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvusta, jakeesta 19 jakeeseen 25. Käytän vuoden 38 käännöstä. Sillä kielellä aikoinaan kirjaa tutkin sen suomenkielisessä ulottuvuudessa. Se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin. Joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Luetussa jaksossa kuulimme Jeesuksen kärsimyksestä inhimillisessä olemuksessaan 2000 vuotta sitten. Ja kuolleista noustuaan seurakuntaruumissaan aina tähän päivään 2000 vuoden ajalta. Jos haluaisin ryhmitellä ensimmäisen Pietarin kirjeen aineiston yksinkertaiseen muotoon, piirtäisin valtavan suuren ristin. Tämä saattaa kuulostaa kuluneelta, kliseeltä. Mutta kuuntele ensin ja arvioi sitten. Ristinmuodon keskukseen hakeutuisivat tämän kirjan monet kärsiä-sanat johdannaisineen. Esiintyyhän Pietarin ensimmäisessä kirjeessä suhteellisesti eniten Raamatun kirjoista sanaperhe kärsiä, kirjoituksen koko sanamäärään suhteutettuna. On siis ristin keskialue, jossa kaksi viivaa leikkaavat toisensa kärsimyssanojen parvessa. Sitten katsomme ristin kokonaisuutta, vaakasuoraa ja pystysuoraa viivaa. Ristin vaakaviivan alkua Pietari kuvaa näin jakeissa ensimmäinen luku, ensimmäinen ja toinen ja 20. jae. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen kielellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Ja jae 20. Hän oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Ristin vaakasuoraviiva on aluton. Se lähtee äärettömyydestä, Jumalan iankaikkisesta rakkaudesta. Vai lähteekö mistään? Se vain aina on totta aika avaruudessa, niin kuin kolmiyhteinen Jumala ja hänen rakkautensa ja sen ulkopuolellakin. Entä viivan päätepiste? Valitsen apostolin kuvauksesta jakeet ensimmäisestä luvusta 3-7 jakeeseen ja 10 ja 11 jakeen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyyskoetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaamista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Taivaassa säilytettävä perintö. Kristuksen kärsimysten jälkeen tuleva kunnia, joka on myös hänen uskovien osa. Eihän näillä todellisuuksilla ole mitään loppua. Kristityn hyvä osa on turvasäilössä ja annetaan lopulta hänelle. Tästä näkökulmasta nykyinen kärsimys ei varmastikaan voi houkutella tarkkanäköistä kristittyä luopumaan uskostaan, vaikka joutuu kantamaan ajassa omaa ristiään. Se on koettava merkki äärettömyydestä äärettömyyteen piirtyvästä Jeesuksen rististä kaiken läpäisevänä, kaikkialle ulottuvana. Samoin kuin ristin vaakaviiva hahmottuu myös ristin pystyviiva, molemmista päästään loputtomaksi. Syvemmälle ei voisi Kristuksen voitto ulottua kuin ensimmäisen Pietarin kirjeen kuvauksessa, sen 3. luvussa, jakeissa 18-20. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta. Johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Evankeliumia ei tuonnellassa julistettu, vaan Jeesuksen voitto synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Yksi tästä vakuuttava seikka on yhden Kristuksen Raamatun ulkopuolisen esikuvan Heenokin matka tuonelaan juutalaisessa ensimmäisessä Heenokin kirjassa, jossa hän julistaa tuomion langenneille enkeleille. Kuoleman jälkeen ei ole pelastuksen mahdollisuutta sille paatumukselle, joka torjuu Jeesuksen Kristuksen ajassa. Mutta tuonelassa asti siis julistettiin Kristuksen voitto ja sidottiin pahuuden voimat niille tuomioksi. Niinpä vapahtajamme alennuskuvausta seuraa Uuden testamentin valtavin korotuslausuma, johon Pietari johtaa meidät välittömästi tuonelan syvyyksistä. Luen tässä kokonaisuuden hahmottumiseksi vielä yhteen Jeesuksen alennuksen tuonelaan ja korotuksen taivaaseen, niin kuin ne ovat Pietarin ensimmäisessä kirjeessä. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon liitto Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. Ketä sitten ovat ne kuolleet, joista puhutaan myöhemmin ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa jakeessa 6 tällä tavalla? Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumia, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä. He eivät ole pahuuden voimia tai niiden vallassa olevia, joille tuonelassa julistetaan Kristuksen voittoa ja tulevat sidotuiksi. He ovat lukijoille tuttuja, vähän Aasian kristittyjä, jotka kuolivat, ehkä osa heistä vainoissa. Saattoi monille herätä kysymys, mitä kannattaa kuulla apostolin kehotusta ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvun 21. jakeessa. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Olihan tämä johtanut jotkut marttyyrikuolemaan. Ja joka tapauksessa kaikki ihmiset kuolivat, hyvät ja pahat, uskovat ja uskomattomat. Pietarin vastaus on, kaikki ihmiset kyllä syntisinä kuolevat. Mutta uskovat ovat niitä, joille on julistettu ilosanoma Kristuksesta, ja hänen uskovina he Jeesuksen tavoin saavat elämän kirkkaudessa, täydellisessä pyhän hengen täyttämässä todellisuudessa. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat totta. Mutta myös alkukuva, malli, prototyyppi kristityn tiestä. Sama lainalaisuus, mikä tapahtui Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, toteutuu myös kristityn elämässä pyhän hengen voimassa, johon olemme liitetyt kasteen ja uskon kautta. Apostoli tuo kasteen lohdutuksen kestävänä pelastuksen liittona Kristuksen kanssa kuvaukseensa Jeesuksen tuonelasaarnasta, ylösnousemisesta ja korotuksesta. 1. Pietarin kirje 3.21. Tuon esikuvan mukaan teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Käytin tällä kertaa nykyistä kirkkoraamattua, koska siinä mielestäni oikein käännetään alkukielen sanaa epäroteema liitoksi. Tähän johtopäätökseen tulin jo aikoinaan ennen nykykäännöstä omassa tutkimuksessani. On kysymys kasteen liitosta, joka vapahtajan puolelta pysyy aina voimassa, yhtä todella kuin hänen ylösnousemuksensa on totta. Eikä kukaan voi tehdä sitä tyhjäksi. Ystävä, sinäkin saat palata kasteesi armoon ja liittoon, jos nyt elät erossa Jeesuksesta. Kaikkialla Uudessa testamentissa kasteeseen liittyy usko, niin myös ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Kasteen armon pohjalta on hyvä ponnistaa. Pietarin ensimmäisessä kirjeessä kohtaamme aika-avaruudelliset rajamme ylittävän Kristuksen ristin. Niin korkea, ettet voi ylittää. Niin syvä, ettet voi alittaa, kuten lasten laulussa sanotaan. Tämän Jeesuksen ristin elämään osalliseksi hänen voitostaan ja kasvavaan uskon ja toivon todellisuuteen Pietari tahtoo vetää kärsiviä vähän Aasian kristittyjä ja meitä, jotka kuuntelemme tätä opetusta. Viehättävä dokumentti tästä on vielä apostolin henkilökohtainen todistus kirjeensä viimeisessä 5. luvussa, jossa hän kirjoittaa. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vasta edes on ilmestyä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvana. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Pietari rohkaisee seurakuntien vanhimpia ja samalla jokaista Kristuksen todistajaa esimerkillään sanoessaan olevansa Kristuksen kärsimysten todistaja. Jos hän olisi sanonut Kristuksen ylösnousemuksen todistaja, tai niin kuin painottaa toisessa kirjeessään Kristuksen kirkastumisen todistaja, 2. Pietarin kirje 1. luku, jakeesta 16-18. Silloin tämä olisi todistanut hänen sanomansa aitoudesta, todenperäisyydestä. Mutta ilmaus Kristuksen kärsimyksen todistaja palauttaa jokaiselle kuulijalle mieleen Jeesuksen kärsimysviikolta Pietarin roolin tapahtumissa. Hän oli huono todistaja, pelkuri ja kieltäjä. Tämän tiesivät Pietarista kaikki, jotka hän kohtasi lähetysmatkoillaan Roomaa myöten. Tämä on se kieltäjä Pietari. Miksi Pietari palauttaa mieleen nämä tapahtumat kirjeessään? Varmaankin osoittaakseen, että suurimmistakin synneistä voi nousta Jeesuksen auttamana. Uudistua syntien anteeksiantamuksen kautta uudelleen Herran omaksi ja todistajaksi. Paavalilla on samantapainen kokemus 1. Timoteuksen kirjeen 1. luvussa. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittasi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Pietari haluaa rohkaista muita vanhimpia ja kristittyjä vähässä Aasiassa ja tänään radioiden äärellä oman kokemuksensa kautta. Apostoli lisää vielä sanat, ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vasta edes on ilmestyvä. Se kertoo, että täydellinen anteeksiantamus synneistä ja palautuminen on tapahtunut. Hän on langennut, katunut, saanut anteeksi ja pääsee jakamaan Kristuksen ristin täällä ja kirkkauden perillä. Kieltäjä Pietari on löytänyt syntien anteeksiantamisen lahjan ja osallisuuden siihen kirkkauteen, joka on vasta edes ilmestyvä. Seuraavassa jakeessa hän palaa vielä Jeesuksen antamaan terapiaan kotijärvensä rannalla, käyttämällä samaa sanaa kaitsea kehotuksessaan seurakuntien paimenille, kuinka Jeesus käytti puhuttelussaan hänelle itselleen toisen todistajan Johanneksen mukaan, kaitse minun lampaitani. Oikein Martti Luther todistaa meille Pietarista. Jos minun pitäisi kuvailla Pietaria sanoin tai maalata hänestä muotokuva, merkitsisin hänen päänsä jokaiseen hiukseen syntien anteeksiantamus. Siten evankeliumien kirjoittajat hänet kuvaavat. Jeesuksen kärsimyshistorian mikään muu kohta ei ole kuvattu yhtä seikkaperäisesti kuin Pietarin lankeemus. Evankeliumit kertovat melko lyhyesti kaiken, mitä Kristus joutui kokemaan. Pietaria lyödään kuitenkin niin häpeällisesti, ettei hänen lankeemuksensa kuvaamiseen tunnu löytyvän tarpeeksi sanoja. Nyt paaston ajan keskivaiheilla, jolloin ortodoksi veljemme ja sisaremme ovat viettäneet ristin kumartamisen juhlaa, sopii jokaisen meidän sanankuulijan asettua Jeesuksen ristin juurelle, hänen äärettömän rakkautensa, voittonsa ja toivon merkkinä. Me saamme antaa rakkaan vapahtajamme armon puhdistaa, täyttää, suojella ja läpäistä kaikki elämässämme. Että olisimme valmiit, jos niin on Jumalan hyvä tahto, myös iloiten kärsimään. Kärsimys on ensimmäisen Pietarin kirjeen läpäisevä ja tärkein teema. Mutta sitten myös toivo. Kohdatessaan kärsimystä Pietari ei jää pelkästään viittaamaan tulevaan toivoon. Hän näkee, että Jumalan suunnitelmassa ja tahdossa kärsimisellä on paikkansa tässä elämässä. Hän näkee, että jopa huolimatta kärsimyksestä nykyisyys tarjoaa rikkaan etuoikeuden olla kristitty. Hän varoittaa vihasta ja takaisin maksamisesta ja kehottaa kärsiviä kristittyjä elämään kärsineen Kristuksen tavoin. Erityisesti hän pitää kiinni uskollisuudesta ja turmeltumattomuudesta, joita eivät elämän vaikeudet ja ihmisten taholta tuleva paha saa kääntää pois Kristuksen seuraamisesta. Ja hän kehottaa kristittyjä olemaan häpeämättä ja pelkäämättä kovina aikoina sekä elämään ilolla, jota mikään vastustus ei voi viedä. Hän jakaa muun Uuden testamentin kanssa suuren luottamuksen Jumalaan, lujan varmuuden, että Jumalan suunnitelma ja asia voittavat. Horjumattoman tajun, että hän ja hänen kanssa kristittynsä ovat suurta yhteisöä, joka tulee osoittautumaan oikeaksi ja voittamaan. Hän tietää, että kristityllä on vain yksi tie ja sillä hyvä tulevaisuus. Se hyvä, mitä hänellä jo on nyt, vakuuttaa hänet vielä suuremmista tulevista lahjoista. Hän elää toivossa ja tahtoo lukijoidensakin olevan luottavaisia ja lujia. Toivo oli aina elävä alkukristittyjen keskuudessa, kun heitä vainottiin. Ja he elivät jatkuvan panettelun ja painostuksen alla. Kun heidän tilanteessaan ei ollut ulkonaisesti näkyvissä ajallisilla mitoilla Jumalan hyvä tahto heitä kohtaan, silloin heillä oli erityisesti syytä vaalia ja elvyttää toivon todellisuutta ja asennetta latautumalla Jumalan sanan lupauksista. Jeesuksen ylösnousemus oli vakuutena kaikille hänen seuraajilleen, ei ainoastaan uudesta elämästä nykyisyydessä, vaan myös voitosta, kärsimyksen ja kuoleman tuolla puolen. Tätä on tosiaan elävä toivo, johon synnyttää yksin Kristuksen evankeliumi.